habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caaway laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen arbaca bisha sebtembar waa 8 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadaynaya anigoo xuseen barre iyo cashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay in duqeyn ay geysteen diyaaradaha maraykanka lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulkooda.
waxaa lagu helay deegaan ijira magaalada ee 30 km dhanka bariga galkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku dee raguraayihiin meelaas degani inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas la sugaan ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxaa dadkaas geystayna waa diyaaradaha maraykanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kulan dhallinyarada looga wacdig iyo gelinayo ku biirista ururada xagjirka ah oo maanta magaalada baydhabo lagu qabtay.
dhallinyarada ama guud ahaan bulshada koonfur galbeed
waxay aada ugu nugul yihiin inay ku biiraan kooxahan argagixisada runtii nambarka tahriiba ee tahriib ku dhinta aaday u yar yihiin laakiinse nambarka kooxahan kaga biira ayaa u badan maxaa qasbay inay noqdaan dhallinyaradeenna ama bulshadeena u badnaada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado aan haybtooda la garanayn ay xalay ka dhacday bariga gobolkaasi. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka, kuwaas oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada galmudug. wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise nuur oo loo yaqaana taar dhuleed ayaa v o a u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsan ay ku dhinteen weerarkaasi. warar laga helay ilo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in ay tiriyeen meydka 14 askari iyo 11 kale oo weerarka ku dhaawacmay. galmudug ayaa sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay la siiyey xog khalada, waxaana ay ku eedeeyeen maamul goboleedka puntland inay xogtaasi bixiyeen. dowladda maraykanka iyo maamulka puntland ayaan weli si rasmi ah uga hadlin duqeyntaasi. qaar ka mid ah oo ay v o a dula hadashay ayaa ku gaabsaday in ay war ka soo saari doonaan arrintan, haatanna aanay diyaar u ahayn inay ka hadlaan.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka israa'iil shimon beres ayaa geeriyooday isaga oo 93 jir ah. beres ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa ku dhacay cudurka qalalka, waxaana uu maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka israa'iil. waxa uu soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshiisa siyaasadda, waxaana uu ka mid ahaa in uu 2 mar soo noqday ra-iisul wasaaraha israa'iil. waxa uu sidoo kale noqday madaxweyne, wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda. waxa uu ahaa xildhibaankii ugu muddada dheeraad taariikhda israa'iil isagoo kursiga baarlamaanka ee kanisadka ku fadhiyey 48 sannadood. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in beres uu noloshiisa u horay madax bannaanida dadka israa'iil. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaan jirin cid ka badan beres oo soo dhistay marka ay timaado isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil.
diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka siriya ayaa subaxnimadii hore ee saaka 4 ah gantaalo la beegsaday 2 cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab. burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaaladaasi ay joogsato, mana aha markii u horreysay ee magaalada 5 sannadood ay ka socda dagaalka siriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka. 2 cusbitaal oo lagu kala magacaabo M2 iyo M10 waxay ahaayeen 2 cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada xalab oo ay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda bashaar al asad ay ku xoog badan yihiin.
baarayaal caalami ah ayaa sheegay in diyaaradii laga lahaa dalka maleesiya oo ku burburtay ukraine sanadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo geliyay dhinaca ruushka. natiijada baaritaanka oo la siiyey maanta ayaa qiraysa in diyaaradda lagu soo riday gantaal nooca buuk ee ruushka uu leeyahay, taasi oo ruushka u beeniyey. baarayaasha ayaa sheegay inay jirto markhaati lagu qanci karo oo muujinaya in gantaalkan laga soo tuuray dhulka ay joogaan dagaalyahaniinta ee taageerada ka haysata ruushka. dhammaan rakaabkii diyaaradda Sarnaa oo dhammaa 289 qof ayaa ku dhintay burburka diyaaraddaas. sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, duqayn ka dhacday bariga magaalada Gaalkacyo ayaa maamul goboleedka Galmudug ay sheegeen inay ku dhinteen 22 askari oo ka tirsan ciidankooga, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. Galmudug ayaa sheegtay in diyaaradaha duqaynta geystay la siiyey xog qalad ah, waxayna ku eedeeyeen maamul goboleedka Puntland inay xogtaasi bixiyeen. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
xalay tababaruhu ee 9-kii barkii galmudug ayaa kala soo ciidamada Galmudug ku leeyihiin bariga gobolka Mudug waxaa weeraray ciidamada Mareykanka, diyaaradaha Mareykanka duqaynta u geysteen. halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac iyo gaadiid la dilay iyo dadkii degaankaasoo dhammaantood qalqal iyo dhaawac ku dhacay. sidaas dhibaatada ahaa dhacday xalay adiga baaraha 9-kii barkii marka sidaas wax u dhaceen. waxaan aaminsanahay diyaaradahaas inay yihiin arrimo aan sirmasha qalbin, haddana ka dambeeyey ugna ay ku leeyihiin ciidamadan BS la yiraahdo waxa weye Puntland ay u tababareen qaladan aan Mareykanka ku dhigin.
waan u imaanaynaa cidda ku lug leh, laakiin waxaad noo sheegtaa khasaaraha inta uu la-eg yahay iyo goobta ay wax ka dhaceen meesha lagu weeraray ciidamadiina.
waxaa lagu weeraray deegaan ishiga magaalada 3 kilomitir dhanka bariga Gaalkacyo. waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas dee ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku dee ay guraa yihiin meelaha degani dhibaatooyina iska dhac jireen inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas la sugaan. sida laajligeed ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxa dhibkaas geystayna waa diyaaradaha Mareykanka dadkana laayay dadka ciidankana laayay xaygana dhaawacay gaadiid kana guday.
mudane wasiir weli noomaada sheegin tirada khasaaraha iyo sida ay wax u gaareen ciidanka, bal maxaad ugu malaynaysaa inay Mareykan yihiin dadka weerarka diyaaradaha weerarka qaaday?
taas waa cadday, waxaa dadka kugu jira maan dee mas-uuliyiin baana ku hadlaya. waxaanan xaqiijin inaan ka hadalna mararno. taas waa wacad iyagalaana kiran hadda dhibka ay geysteen. khasaaruhuna waa 22 dhimasho iyo 11 dhaawaca iyo 4 gaariyo la dilay iyo dadkii deegaanka. maxaa xoolo naad maqlaynaa warkooda inuu jiro dhibasho, inay jirto xoolo oo deegaankaas iyaga dhibaato ku gaartay dadkii miyiga. marka siyaasaa wax u dhaceen, marka xaal kaga joogaa
marka dhimashada iyo dhaawacu ma ciidamada Galmudug baa mise shacab ayaa ku jiro?
intaan hadda xaqiijinay dhimashada iyo dhaawacu waa ciidankii xerada la weeraray, waa xero ciidan oo meeshaas dee suurada ku timid gees ka deganaa iyaga la beegsaday. marka hadda khasaarahan haynaay dee barakaca iyo qalqalka dadka shacabka gaaray ka sokow dhimashadu 22-ku iyo 16-ka dhaawacayba waxay ku dhaceen ciidamadii dowladda Galmudug.
waxaad carabka ku dhufatay inaad tuhunsan tihiin inay ka dambeeyaan ciidamada BS ee Puntland, arrintaas maxaa u sababa?
walaahi dama tuhunsanina way cadahay. Puntland waxay caadaysatay had iyo jeer inay dowladda Galmudug iyo shacabkeedaba ku eedeyso shabaab inay dabaad yihiin ama ay shabaab yihiin. sida laajligeed waa wacad oo shaka ku jirin inay arrintaasi lagu kulahayeen ciidamadooda dagaalkeeda ka qayb qaateenba ma aha wax tuura. ciidamada BS ka dagaalka ka qayb qaatay marka diyaaradana duqaynta geysteen ayay asantari ku galeen meesha madrad.
waa gartay marka duqayn keliya maahane, lugna waa lagu weeraray.
lugna waa lagu weeraray marka diyaarada duqayn baa lagu weeraray. sidaasaa meesha dhibaatadu ka dhacday. waana wacad oo dee aan shaka ku jirin oo aanan dee malad u hayna aan yaqiin jirayno siday u dhaceen. waana waxay malinka ka cadaysteen shabaabna deegaanka waa ka dhaceen dee inta u jiro cidii deemaamkii khariido taqaane waa waxay ogtahay. waa shabaab loo malayn karo iyo dee meesha suugana deegaanka soo dhiga masaafo 500 kilomitr isku weera shabaab deegaanadaas uma dhiga mana joogo. marka sidaasaa xaaladdu u dhacday. waana waxaan ognahay dhibaatadaas in dee nimankani ay cadaysteen had iyo jeer ciidamada Soomaaliyeed cadowga shabaab oo dadka dilaya maalin kasta barakicinaya qirxinaya inay dad Soomaaliyeed ku eedayaan oo ay cadaysteen oo ayagu dabacad ka dhigteen informationkaas khaldan iyo dhibkaas meesha ka dhacana qayb bay ku leeyihiin. laakiin gacantaas cidda geystay oo ciidankaas ku qaysay oo dadkaas laysay waa ciidamada Mareykanka.
wasiirka amniga galmudug cismaan ciise nuur taar dhuleed oo khadka telefoonka ugu warramay jaamac buule jaamac. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay inaanu helno jawaabta mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ee ku aadan arrintan, hase yeeshee qaar ka mid a oo ay v o edu la hadashay waxay ku gaabsadeen inay war ka soo saari doonaan arrintan, haatanna aanay diyaar u ahayn inay ka hadlaan. Marka ugu horreysa ee ay ka jawaabaanna waanu idiin soo gudbin doonaa.
weli wararka la xiriira duqeynta ayaanu ku guda jirnaaye. maamul goboleedka galmudug ayaa haddaba sidaad maqleyseen sheegay in 22 askari ay ku dhinteen duqeyntaasi. wararka madax bannaan kuwa maamulka galmudug oo ay heshay idaacadda v o a waxa ay sheegayaan in la tiriyey meydka 14 askari oo ku dhintay weerarka iyo 11 kale oo ku dhaawacantay. dhinaca kalena, mid ka mid ah dadka ka badbaaday weerarkaasi oo lagu magacaabo Duraan Siciid Carab oo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa wariyaasha uga warramay waxa uu arkay iyo siday wax u dhaceen.
annagu waxaan ahayn 2 gaari oo baabuurta galmudugga iyo booyo dad shacabka ka u laamaysa. annaga markii gaadiidkan nala ku soo daray iyo booyada meeshii baan keennay, 2 loor bushubtay. waxaa nala ku amray markay 2 loor shubto inaan soo laqno. markay xilliga abaartii aan isleyn 12 saac bar markay tahay, baan gaadiid aan isleyn 9 tiirinka ah oo aan isleyn maanka ciidamada marinka ay leeyihiin oo biasta iyo diyaarad baan ku qasay. hadde meesha aan wax ku subaynay iyo baraagta iyo meeshaanan ku duqeyay faqri weyn baa u dhexeeya. anigu labadaba waan ku jiray, in yacni aan ku jiray inaan baabuurtii baalkaaga weerar ku qabsanayna waan ku jiray, kuwaankan lagu duqeyayna waan ku jiray. waa amar ilaahay siday wax u dhexeen, oo taas ilaahay baa amarkiisa weeye. annagu baabuurkaan saarnay, xabaddu markay bilaabatay annagu kolanyaan galnay, halkeenna gaarigii kalena meesha waa lagu qabsaday. halkan markaan maraynana waxaa nagu dhacay oo diyaar baan duqasha 2 jeerna xagga nagu dhufay. waxay noogu dhaceen anagu kuruuska laga soo tuuray, cirka badda laga soo tuuray, diyaarad dusheenay maraysay. markii horena waa maraysay, markii dambe halkaas socnay wayna maraysay. iyadaa kuruuska nagu dhufay. allah u naxariistay ciidanka. 13 nina way dhimatay, adiga 2 nina waan way badbaadnay, 3 nina waan ku dhaawacay, ciidanka ku dhaawacay.
kaasi waxa uu ahaa Duraan Ciise Carab oo isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo wariyaasha uga warramayay wixii uu arkay ee ka dhacay galmudug ee ku saabsanaa duqeynta halkaasi ka dhacday.
magaalada Baydhabo waxaa maanta ka dhacay kulan wacyigelin ah oo dhallinyarada looga digayo ku biirista argagixisada iyo ururada xagjirka ah, isla markaana looga hadlayay duruufaha dhallinyarada ku xambaara in ay Al-Shabaab ku biiraan. waryahiina magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan goordhoweyd inoo soo diray.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 ruux oo qaybaha bulshada rayidka ka socday, dhallinyarana u badnaa, wuxuu ahaa mid dhallinyarada looga wacyigelinayay inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab iyo shaqo abuuri sida loogu samayn karo dhallinyarada koonfur galbeed Soomaaliya. waxaa diiradda lagu saaray kulankan wacyigelinta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga koonfur galbeed, dhibaatooyinka shabaabku ay ku hayaan bulshada koonfur galbeed, iyo sida dhallinyaradu ay ku heli karaan fursado ay ku shaqaysan karaan. xaawo Sokor Cali oo ah guddoomiyaha ururka weynka degmada Baydhabo ayaa sheegtay sababta dhallinyarada kooxda Al-Shabaab ay ugu biirayaan inay tahay iyagoo aan haysan fursado shaqo oo ay noloshooda ku maarayn karaan.
weli ognaa dhallinyaro badan koonfur galbeed dhalatay oo derbiyaa u fadhida walwalahabaratay lankara oo meel kale lagu sheenay shaqaale ee beledka ka shaqeeyo. weli ergaasay kumanaan kun oo beledkun ku shaqeeyan haanay dhaladina baagamuunta in derbiya fadhiyaan. baraamijkaas weli lagu faday maamulka koonfur galbeed meel walba uu isrooga ini dhallinyarada koonfur galbeed uusan shaqo siin.
wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamulka koonfur galbeed Cabdulaahi Cabdi Cumar Cabdulaahi Fanax ayaa sheegay shabaab inay dhibaato weyn ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa koonfur galbeed. wuxuu sharaxay wasiir Fanax sababaha dhallinyarada koonfur galbeed ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab iyo saameynta arrintaasi ay leedahay.
dhallinyarada ama guud ahaan bulshada koonfur galbeed
waxay aada ugu nugul yihiin inay ku biiraan kooxahan argagixisada. runtii nambarka tahriiba ee tahriibka ku dhinta aaday u yar yihiin, laakiinse nambarka kooxahan kaga biira ayaa u badan. maxaa qasbay inay noqdaan dhallinyaradeenna ama bulshadeenna ay u badnaadaan? waxaa sababay saddex walxaadood. dadkeenna oo ah wax carabiga lagu yidhaahdo dad caadifi ah, dad emotional ah, wax walba qaata ayagoo aanan qiimeynin oo miisaamin ama aanan xaqiiqatan dib aan u eegin. kow, labo, dadkeenna oo aanan ku kalsooneyn nafsadooda iyo dadnimadooda. sadax fikirka dadkeena ay ka haystaan nabadda iyo dowladnimada oo aad u hooseysa.
Ugu dambeyntii waxaa kulanka wacyigelinta maanta baydhabo ka dhacay ka hadlay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed, isagoona sheegay inay muhiim tahay dhalinyarada in la fahamsiiyo dhibaatooyinka shabaab ay bulshada ku hayaan.
Dabcan dhalinyaradeennu waa ogsoonnahay waa xoogga maanta aan rabno in qarannimadeena iyo dowladnimadeena ay dib u soo celiyaan. Waxaan ognahay in kuwa balaha ku leenaayo iyo kuwa shabaabka ay mar waliba intay maamkooda iyo maskaxdoodaba ka lumiyaan ay halakeenayaan intuu inay yihiin dhalinyaro, khaasatan reer koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan ognahay dhalinyarada hadday tahay shabaabka iyo hadday tahay kuwa aqoonta iyo cilmigaba Soomaalida kale dib uga dhacay inay iyagu yihiin shabaab. Waa ognahay maaha urugdiimeed. Diinteenna Ilaahay uu noo soo dejiyey nabigeennana Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noogu soo dhiibayna aanan siday tahay u turjubaynin. Waa urur aan isleenahay, waa argagixiso sida caalamkuba ay ku tilmaameen, annaguna aan ognahay. Magaalada Baydhabo iyo magaalooyin kale koonfur galbeed Soomaaliyaba waxaan ognahay inay dhibaatooyin badan ka geysteen baabi'iyeenna dadkii bulshadeena waxtarka u lahaa, hadday tahay culimadii, hadday tahay dhalinyaradii, hadday tahay aqoonyahanadii, hadday tahay wariyaashii iyo fanaaniintii, intaba inaanay waxba noo reebin oo in badan ay naga laayeen. Hase yeeshee dowladnimada ummadda Soomaaliyeed waa socotaa, meel wanaagsan bay maraysaa, shabaabna wax dirid ma dhaafayo, annaguna dowladnimadeenna inaan sii wadanaa marnaba haka naga gelin mayso. Dhalinyaradeennu dhibaatooyin badan bay qabaan. Dabcan ninka shabaabka ku jira markaad la hadasho qodobada ugu horreeya oo ku weydiinaya waxa weeye shabaab naftaydaan ku badbaadsanaya, laakiin waxaan rabnaa in la helo laba qodob. Labadaas qodob oo tan ugu horreyso markaynu shabaab ka soo baxno, in la helo ammaan aan ku noolaan karo iyo nolol ka wanaagsan midan aan shabaab ku haysano. Waxyaabaha ku kallifaya dhalinyaradeenna ta koowaad iyo ta labaad buu waxa weeye shaqala-aanta dalkan ka jirto.
Wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed wuxuu kaloo sheegay gobollada ugu badan ee dalka Soomaaliya oo ay joogaan shabaab xilligan inay tahay koonfur galbeed Soomaaliya, taasina waxay keentay buu yidhi koonfur galbeed inay dib ugu dhacdo dhinacyada horumarka bulshada.
Waxaan leenahay dhalinyaradeena maskaxda laga boobay, la baabi'iyey aragtidooda iyo dannimadooda, haddana dib loogu soo celiyay inay dadkooda baabi'iyaan, inay gartaan halka ay Soomaalidu u socoto. Waxaan ognahay shabaabka ugu badan Soomaaliya gobollada uu joogo waa gobolladan koonfur galbeed Soomaaliya. Sababuhuna waa iska kooban yihiin. Gobolladan waa gobollo Ilaahay uu khayraad siiyey, nimcooyin badanna ay yaallaan. Marka maaha gobollada kale ee xaalufsan ee aan lahayn geedaha lagu gabado iyo meelaha bini'aadamku uu ku noolaan karo. Gobolladeenan koonfur galbeed Soomaaliya Ilaahay wuxuu ku manaystay saddexdii shay oo dunida Ilaahay keenay, hadday tahay badiyo quruxda badnayd iyo berigii beeraha badnaa iyo dunyada iyo intaba uu Ilaahay siiyey. Marka shabaabku gabad bay ka dhigtaan, waa dhul lagu gaban karo. Marka in shabaabka laga keeno Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Jubbaland-ba xarumo looga dhigo koonfur galbeed Soomaaliya, waxaan umaleynayaa inay ayaan darro tahay. Dhalinyarada inta haddana halkaa laga xaalufiyo, la geynayo gobollada kale ee fogfog, loona sheegayo inay soo baabiyaan shacab Soomaaliyeed, intuba markaan dib u jaleecno waxaan aragnaa reer koonfur galbeed inay ku jiraan walow shabaab aan qolo keliya ama deegaan keliya aan la oran karayn in deegaankaas ay kasoo wada jeedaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Si wanaagsan ah mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaan aad la socotaan tabintayadii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa shalay laga xusay dalka Jabuuti maalinta xuska caalamiga ah ee dalxiiska. Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee Jabuuti, Cismaan Cabdi Maxamed, ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse waxyaabaha ay sida gaarka ah ugu xuseen maalintan.
Maanta waxaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ku xusaynay maalinta caalamiga ee dalxiiska. Marka sanadkan waxay mawduuciisu wuxuu ku saabsanaa sidii dalxiiska wadan kastoo caalamka sare loogu qaadi lahaa, taasoo lagu dadaalayo in dadka baahida gaarka leh dalxiisku ay ka soo qayb galaan. Marka waxay tahay in jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa waxay laantida caalamiga ay u qaabilsan dalxiisku waxay wadanada adduunka ay ugu baaqaysiin dadkaasi dowladdu iyo ururyada maaragtay haddii noqoto sector priviga amba haddii noqoto sector publiga in ay meesha ay degaan wixii qalab iyo fursad ay ugu si ay dadkaasi baahida maaragtay gaar kale ay fursad u helaan in dalxiiska ay ka qayb galaan. Waxaan ku sheegnay dowladeena jamhuuriyadda Jabuuti in ay 15 sanadood ugu dambeysay in ay weligeedba ay dadaal ku jirtay in dadkaasi ay hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca iskoolka iyo dhinaca shaqadaba iyo dhinaca tacliintaba in ay dadkaasi dowladda Jabuuti ay markaste ula garab jirtay in dadkaasi ay inay xeerkooga ilaaliyaan. Marka waayo dadkaasi waa dad inagoo maaragtay naga tirsan, waa dadkeenii weyn, maaha inaan dadka aan dhinacan dhigno. Waayo dadkan waxay ka qayb galaan horumarka dalkeena. Marka insha allah horta diinteenuna taasina way ku sheegtay wadankiina Ismaaciil Cumar Geelay madaxweynihiisu weligii yaalihii taasi inuu ku dadaalay ku noog jiraa ku dadaalaana isagoo dhowr sharci iyo dhowr mashruucba dhinacan maaragtay wadankiina ka hirgeliyey.
Waxyaabihii markii dhowaadaad carabka ku dhufatay u fudayd inay dadka baahida gaarka ah leh inay ka qayb qaataan dalxiiska, maxaa ka mid ah haddaad xoogaa noo faahfaahiso?
Waxaa ka tirsan imasha wixii qalabeen ahaa sidii qofku dhaqdhaqaaqiisa maaragtay loo fududeyn lahaa dhinaca dalxiiska, iyo waxaa sidii loo siin lahaa war cad oo maaragtay qofka dhinaca dalxiiska kaga qayb galayo, iyo wixii sharci ahaa ee ku saabsanaa dalxiiskaasi uu si buuxa uga qaybgeli lahaa. Marka dadkaasoo dhan waxaa ku haddii noqoto maaragtay kii laxaadki lahaa maqalkiisu koobnaa, dadkaasoo dhan waa dad maaragtay ka qaybgelaya horumarka maaragtay wadankiina iyo horumarka dalxiiska.
Agaasimaha guud ee xafiiska qaran ee dalxiiska ee jamhuuriyadda Jabuuti Cismaan Cabdi Maxamed oo magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale caweysin wanaagsan. daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ah ayaa sheegaysa in marka dhiiggu maskaxda ku furmo ee uu qofka ku dhaco faalijka oo ay shaqayn waayaan qaybo ka mid a xubnihiisa, inay muhiim tahay in si degdeg ah dhakhtarka loo geeyo, taasi oo wax badan ka tari karta soo kabashada qofkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o a da Carol Pearson, waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barraadan.
dhiigga maskaxda ku furma ama xididada dhiigga qaada oo isxira ayaa ah arrinta labaad ee ugu weyn sababaha dadku ay u geeriyoodaan. sidoo kale waxay horseed u tahay xaaladaha caafimaad ee dadka curyaamiya, sida ay sheegtay hay-adda w h o. cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda California ayaa daraasad ku sameeyey wakhtiga ugu habboon ee ku filan in qofka xaaladiisa wax looga qabto kolka xanuunku uu ku soo boodo. waxaanay baaritaan ku sameeyeen 1,200 qof oo uu faalij ku dhacay. qaar ka mid a dadkaasi ayaa la siiyey daawooyinka dhiigga socodsiiya ee fura xididada, iyadoo oo qaar kalena loo sameeyey qaliin xididada lagu furayo. khubarada ayaa ogaaday in haddii degdeg qofka qaliinka loogu sameeyo uu hore u soo kaban karo sida uu sheegayo Dr. Jeffrey Saver oo ka tirsan cilmi baarayaasha jaamacadda California.
Time makes a big difference. Every 4 minutes that goes by after a patient gets to the hospital,
waqtigu farqi weyn ayuu sameynayaa. 40 daqiiqo ee uu qofku dhakhtarka gaaro wax ka yar 100% ayaa sii fiicnaanaya haddii xididka la furo. Dhiigga isxira ee xididada dhex fadhiista ayaa keena in uu dhiiggu maskaxda gaarin, taasi oo disha maskaxda qofka, waana sababta loogu baahan yahay in degdeg qofka isbitaalka loola cararo sida uu sheegayo Dr. Saver.
If you get the artery open at 3 hours, then 65% of patients will be able to.
Haddii 3 saacadood gudahooda xididka lagu furo 56%, dadka buka ayaa si buuxda u soo kaban kara 3 bilood gudahood, iyagoo aanan cidna uga baahnayn inay gacanta qabato. Haddii 8 saacadood ay qaadatana 54% ayaa caafimaadi kara. Sidaasi darteed, farqi weyn ayaa arintaasi sameynaysa. Dr. Saver ayaa sheegaya in ay muhiim tahay inay dadku bartaan calaamadaha lagu garto marka dhiigga xididada uu isdhex taago, sida wejiga oo aan qofku xukumi karin, iyo gacmaha oo bilaatamar noqda, iyo weliba hadalka oo dhiba, iyada oo loo baahan yahay in islamarkiiba gurmadka degdega ah loola gaaro oo dhakhtarka la geeyo.
Often the patient can't make the call themselves because the stroke's affecting their speaking or their breathing.
Inta badan qofku ma diri karo telefoonka sababtoo ah xanuunkan ku soo booday ayaa u diidaya hadalka iyo dhaqaaqa. Cilmi baaristan cusub ayaa lagu daabacay wargeyska Jame ee arrimaha caafimaadka, waxaana lagu wadaa in daraasadan ay wax badan ka bedesho daaweynta arrintan.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Carol Pearson aynoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana kaalimihii heesaha dabacsan ayaan jallaacaynaa heestaal ku dhageedu yahay hodan ku soo dhawaadaya codka fanaanka Iidla Yare.
شعيب حسام راهو ترتاحي الصبح حتك بدافيو حرومك شعيب حسام راهو فيو.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelinaa. qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabneed iyo weliba xubintii caafimaadka iyo qoyska. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka u door korona.
wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado aan haybtooda la garanayn ay xalay ka dhacday bariga gobolkaasi. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo ay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada galmudug. wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise nuur taar dhuleed ayaa v o eda u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsan ay ku dhinteen weerarkaasi. warar laga helay ilo kale oo madax bannaan ayaa sheegay in ay tiriyeen meydadka 14 askari iyo 11 kale oo weerarka ku dhaawacmay.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Israa'iil Shimon Peres ayaa dhintay isagoo 39 jir ah. Peres ayaa waxaa 2 toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka, waxaana uu maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi. waxa uu soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshiisa siyaasadeed, waxaana ka mid ahaa inuu 2 mar noqday ra-iisul wasaaraha Israa'iil. waxaa sidoo kale uu soo noqday madaxweyne, wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda. waxa uu ahaa xildhibaankii ugu muddada dheeraa taariikhda Israa'iil isagoo kursiga baarlamaanka Knesetka ku fadhiyey 48 sannadood. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Peres uu noloshiisa u huray madax bannaanida dadka Israa'iil.
diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka Siriya ayaa subaxnimadii hore ee saaka 4 ah gantaalo la beegsaday 2 isbitaal oo ku yaala bariga magaalada Xalab. burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in ay shaqadii isbitaalkaasi ay joogsato, mana aha markii ugu horreysay ee dagaalada 5 sannadood ka socda dalka Siriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka. 2 isbitaal oo lagu kala magacaabo M2 iyo M10 waxa ay ahaayeen 2 isbitaal ee ugu weyn magaalada Xalab oo ay mucaaradka kasoo horjeeda dowladda Bashaar al Asad ay ku xoog badan yihiin.
baarayaal caalami ah ayaa sheegay in diyaaradii laga lahaa dalka Maleeshiya oo ku burburtay Ukrain sanadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo geliyey dhinaca Ruushka. natiijada baaritaanka oo la sii daayey maanta ayaa qiraysa in diyaaradda lagu soo riday gantaal nooca Buk ee Ruushka lagu sameeyo, laakiin Ruushka ayaa arrintaasi beeniyey. baarayaasha ayaa sheegay inay jirto markhaati lagu qanci karo oo muujinaya in gantaalkaasi laga soo tuuray dhulka ay joogaan maleeshiyadka taageerada ka haysta Ruushka. dhammaan rakaabkii diyaaradda sarnaa oo dhammaad 289 qof ayaa ku dhintay burburkii diyaaraddaas.
mar kale caweysin wanaagsan meel kastood aga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadan ciddii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa maalintii Isniintii shaaciyey dib u dhac ku yimid xilligii loo asteeyey in dalka ay ka dhacdo doorashada hay'adaha iyo madaxda dowladda. waana markii labaad oo la shaaciyey dib u dhac ku yimid xilligii doorashada dalka Soomaaliya. guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa arrintan sabab uga dhigay daruufo jira. siyaasiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya dib u dhacan soo noqnoqday ee ku yimid waqtigii loo qorsheeyey in dalka ay ka dhacdo doorashada. haddaba xubinta dooda gaaban oo aynu arrimahaasi uga hadli doono waxaa igala qayb galaya Cali Cadow Cabdullaahi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha Afrika ah. waxaynu labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. waa hagaag, haddii aan ugu horeyn ku bilaabo, Cali Cadow Cabdullaahi, maxaa loo aaneynayaa caqabadahan ku imaanayo doorashadii Soomaaliya ee mar walba ay dib ugu sii dhacayso?
walaal, waxaan aasaas u ah waxa weeye maamul xumo waa meeshan taalla. waxaa taala in qaabka la damcay haddeerta in la wado oo federalismka ah inuu failure ku sii socdo. Waayo waxaad u malaysaa qabiil walba intuu meel istaagay wuxuu yidhi anigu dowlad goboleed baan rabaa inaan subsado. Sidii loo soo xuri lahaana haddeed si maahan xisbi ku imaanayo, waa wax beelo iyo qabyaalad iyo lagu soo xulayo. Marka waxaan waxaad u malaysaa inay aasaas u tahay sina wiiqi doonto dowladda soo socota oo la suubin doono. Waayo tirada la suubin doono oo aqalka sare iyo aqalka hoose sida la leeyahay, sidii lagu keeni lahaaba marka ugu horreysa lagu meheshin. Dastuurkii la qortay 2012 waa la dhinac maray. Maantana waxay taagan tahay waxa weeye guddiga doorashada awood ay leeyihiin, inteebay la eg tahay awood ma u leeyihiin keligood, doorka baarlamaanka muxuu yahay, intaasoo dhan in laisweydiiyaa meesha taagan.
Hagaag, waxaan siinayaa cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad Haye.
Horta walaal waxa weeyaan mushkilada Soomaaliya maanta imanka haysata in doorashada la qabsoomi laayihiin waxaa weeye dastuurkii dalka lahaa ayaa la laalay. Dastuurkii xalaashaha oo mansuma codaysay 1961 ayaa inta la laalay, dastuur qabyaa meesha la keeno runtii aad iyo aad maad confuse ah. Taa marka waxay keentay marka dadka Soomaaliyeed marka inay jihada u socdaan runtii inay ka wareeraan. Marka anigu waxaan ku talin lahaa waxa meesha yaala iska wuxuu iska yahay yacni xeer jacbur iska maal. Marka sida ugu fiican waxay tahay in ninka ragga talada haya maartay in looga dara muddo sanad looga dara. Sanad hadda 30 November iskaba dhaafba in 31 sano la siiyo, halkaas sano gudahood marka lagu soo yacni ay ka dhacdo doorasho hal cod ay hal qof ay ka dhacdo. Maxaa yeelay imanka waxa taagan waxay tahay dadkii xataa xubnihii soo xilaa guddiga baarlamaanka odayaasha meesha ka maqanba, odayaasha naftikooda lama yacni ayaa runtii buuli meeshii xulitaankooda dhibka taagan yahay. Marka waxaa wanaagsan si marka loo helo doorasho xalaal oo sax loo helo oo marka dowladda Soomaalida ay ku qanci karta in muddo sanadan imankan talada ay loogu daro macalin baarlamaankooda yacni xisaabta siyaasadan la fasaxa oo marka xisbiyadan macnaha xisbi soo dhistaan muddo sanad gudahooda macnaha lagu qabto doorasho saxa oo hal cod iyo hal qofa. Maxaa yeelay Soomaaliya dad fiiris waxay ka fiicantahay Ciraaq, waxay ka fiicantahay Afghanistan, waxay ka fiicantahay Suuriya, ay ka fiicantahay war Afghanistan oo macnaha yacni daaliban qofkii macnaha cod bixiya gacanta laga goynaayo farta laga goynaayo codka ayaa waxaa ka dhacayay doorasho ka dhacayay yacni ninka la yiraahdo maartay Bashar al-Assad oo intaasoo madaafici ku socda rasmitu ayaa sanduuq meel dhigtay. Marka waxaan in laga baxa fiic dowladdan iyo baarlamaankan sanad ugu dara waxba 30 November ka dhigina sodon ugu dara yacni xisaabtina hala fasaxo doorasho saxo macnaha hal cod hal qof oo dalka loo qalqaliyo.
Marka adigu fikirkaaga muxuu yahay?
Laakiin waxaan oran lahaa waxaan soo jeedaa talo weeyaan. Talada waxay tahay yacni maamul xumadan oo Cali ka dhawaajiyo oo wadanka ragaadiyay yacni sadbursi maamul xumaasha way ka dhacday of course waxaan u qaban waayay maamul xumada Cali macnaha uu ragaadiyay waxaa looga bixi karayaa in dowladda looga daro muddo sanada looga daro iyo baarlamaanka maartay.
Waa tahay Cali, dowladda Soomaaliya muddadii ay shaqeynaysay waxaan la soconaa in maamulo kala duwan ay dhismeen oo arrimihii federaalka la hirgeliyay. Adigu dadaalkaas dowladdu ay sameysay kuma muuqda miya?
Walaalay, horta dowladda maanta taagan oo waqtigeedu dhamaaday oo hoganka ka yahay Xasan Sheekh iyo Cumar Cabdirashiid waa faashil. Niman faashilna anigu walaalkeys u sheegay waqtiga loogu daro ma aaminsanay, waa inay bannaanka u baxaan. In fact waqtigoodu waa hor u dhamaaday, 10-kii September buu dhamaaday, waqtigu waa ka dhamaaday. Soomaali haddii maqlaysana si fiican u dhageysato, waqtigu walaalayaal waa niga dhamaaday. 4 sano aad haysateen wax inaad ku qabataan, anigu maleynay walaalkeys uu leeyahay 1 sano loogu daro, taa waa khald. Waxaan qabaa nimankan in fact 30 October inaysan ka dabdacin gudiga doorashada wuxuu suubinayaa inay khald tahay oo aysan dastuurka xataa ku qorneen, xataa sidee ku yimaadeen baa khald oo dastuurka xataa ku qorneen. Meeshan waxa la rabo waxa weey qaabkan anigu waxaan ragii federaal ka soo shaqeeyay, federaalka maanta la suubiyeena uma maleeyeen waxaanu qaleen dhacays waagi xataa waa ka hadlay waxaan ku yiri war qaab dastuurkii 1960-kii baa asaas u ahaa midkii aanu suubinay transitional charterkii ku meel gaarka ahaa 2004-tii oo laakiin saas baaba ahatee. Soomaaliya maanta waxay ku haboon tahay dastuurkii 1960-kii in lagu noqdo, taasna la hirgeliyo. Wixii dowlad goboleed dhaqaale iyaga isku maamuli karana socoto. Waxaan maanta tiradii ka batay oo beel walba intay meel istaagtay ay leedahay dowlad goboleed baan rabnaa. Waxaan u malaynayaa dhibaatada ugu weyn Soomaaliya soo food saari doonto inay noqon doonto haddaan maanta laga sii baaran degin. Waxaana maanta ku soo celcelinayaa waxa weeye nimankan maanta xukunka haysta 4 sano ay haysteen waa fashilmeen, waqtina loogu darimayo, waa inay ka degaan.
Waa sida adigu aaminsan tahay.
Waa
saxan. Cadwaab, ma kuu muuqataa in xilligaasi hadda guddiga ay marka la shaaciyeen in ay ku qabsoomi karto doorashada?
horta walaal waxa weeyaan qofka Soomaaliga ama siyaasi ahaado ama qof caadi ahaado inuu waaqici ahaado ayaa muhiim ah. Qofkiin waaqici yahay waxa uu ku dhaxno in practical ugu dhaxno lan karaa wanaagsan. Taa waxaan ugu dan leeyahay waxay runtii waxyaabaha daragaadanaya doorashada waxa kamid ah dhaqaalada raa kamid ah. Waxaa kamid ah odayaashii xataa oo macnaha wax soo xili lahaa oo horta aan diyaar ahayn kamid ah. Waxaa kamid ah gobolada qaarkood oo macnaha federaalka gobolada aan la sameynin. Sida yacni gobolka Shabeellaha Hoose, Hiiraan oo kale weli wax lama sameynin. Banaadiriga ilaa hadda wax lama sameynin. Maqaamka yeelnaysa yacni magaalada yacni Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ilaa waxyaabo badan baa ka taagan. Marka waxaad moodaa run ahaantii in yacni waxaan dhan baa sidii walaalkay sheegay isku dhex yaacsiin aad moodaa marka. Marka aniga waxaan lahaa waxay doonaa maaskaadaane muddo 4 sano way soo dalku soo hayeen bal sanadka loogu dir waxaan leeyahay wax kala ma ahan inay waxun hagaagaan oo marka doorashada ka fiican oo ma hal cod ah iyo hal qof ah yaan ay dhacdo oo marka yaan xisaabtii macnaha siyaasadan loo ogolaado inay ololahooda campaignka marka ay si xor u sameeyaan waxa ka fiican yaan haddii imika doorasho la qabto oo jacbur la sameeyo odayaasha wax soo xulo jacbur la sameeyo waxa badici ka dad xun in la soo xulo dad aan meesha u qalbin oo dhehel u ahayn inay meesha yimaadaan surti oo dalka hadana meesha meel ku xun la sii geeyaba marka waxaan dhilahaa waxa ka sii ficnaan lahayd odayaashan waxay xulayaan in laga gudbo dalka Soomaaliya maanta nabad baa ka taagan meelaha laga codayn karayo waa meelaha dadka ay ku soo qaxeen fiir magaalooyinka weyn sida yaan magaalada Garoobo dad fiirisid Boosaaso dad fiirisid Gaalkacyo dad fiirisid Baadweyne dad eegtid Xamar dad fiirisid Kismaayo dad fiirisid Baydhabo dad fiirisid marka doorasho ka dhici karta xaqiiqda doorasho hal qof aan cod ka dhici kara wa maa dhalika wax ku soo qaxay dadkii dhan yani population Soomaaliya 160 maanta waxay ku nool yihiin yani waa yani meelaha aban santaska ku nool yihiin ma yani magaalooyin goobayn ay ku nool yihiin dadkii marka si fudud ayaa loogu heli karaa marka bedelkii marka odayaal xuntii waa intay odayaanta fadhiistaan oo marka waxuun yani qor qabalintii soo qabtaan meesha ay keenaan yani taa dalkii macnaha yani oo hada ka dhaca soo kama fiican qofka Soomaaliga in fursad la siiyo oo qofka asagu doonaya inuu xukumo u codayo wadaani maanta Dr. Cali baan u codaynaa maxay ilmo cadi waan mutaalima waan in aan vision leh waan in macna qofku yiraahdo taasa ka ficneyd intii macna yani waxaan la dhoobi lahaa
way Cali haye
walaal horta xareed waa maadsantahay Cabdulwahab meeshan waxa loo baahan yahay waxa weeye horta waxyaalo badan baa is dhexyaacsan dawladda federaalka maanta meesha joogta dhaqaal xuma jirta maal dhawayto bangiga dhex lacag far badan baa laga baxay xisaabtan ma jirto waa xisaabtan la subiyay ma jirto labadii sano la soo dhaafay ay sanadkii la soo dhaafay bar waxaan kaloo meesha
waa Cali cadeyn anagu ma hayno laakiin miyeysan ku muuqanin caqabadaha ay gudiga doorashooyinku ay sheegeen
horta caqabadaha gudiga doorashadu maanta horta la waxay tahay tan weyn waxa weeye say u sheegeen waxa weeye arinta Soomaaliland meesha xataa abadkiilooday way ku jirtaa sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii loo yeeraado wa partan waxa weeye waa ka xubin saasna waxa ku cadeynaya lixdan iyo dhowrka xildhibaan ay ku dhex jira dawladda federaalka saasba haba ahatee meeshii waxaad u maleysaa walaalkeys uu sheegay anigu ku raacsanahay dhinacaas oo ah in magaalooyinka waaweyn laga suubiyo doorasho waana waxi dhic wala waxaan waxay sanad koor in la suubiyo ama laba sano koor eedana waxaan ka korsareyna waxa korsareyn waxa weer maanta rag talinaya
saasba haba ahatee
aragtideedu waxay
tahay aragtidaada ah in wax lagu hagaajin karo maxay tahay
arigu aragtideedu waxay tahay 30 Oktoobar baahashan inay san dhaafin waxa uu gudoomiyaha suubinayay haddeerna waa khald handay dhacdo walaal handay dhacdo 30 November sida la leeyahay waxa muhiim ah in horta baarlamaanku uu xakameeyo gudoomiyaha doorashada sababtoo baarlamaanka lagu jira ogaada marka gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka weyn ee Faristan meeshan marka waxa la rabaa waxa weeye qaanuniyan waxay ahayd mucaaradka iyo ragga musharaxiinta iyo madaxweynaha marka joogay inay keenaan nin gudoomiye ka noqdo doorashada laakiin waxa maalaysa haddii aan ninkaa u badan
yahay way Cabdulwahab gudiga doorashooyinka maadaama hadda uu ugu dambeyntii shaaciyay 30ka bisha 11aad si looga hortago in dib u dhac kale uu mar kale soo noqdo maxaa talaabo la qaadi karaa
horta walaal waxa weeyaan 30ka bisha November iyo 30ka bisha October waxa maanta ku kala duwanaa ma jirin ba waxa 30 bari ay u dhacaysaa waxa dhawayn oo laga calaalo oo martay wax laga sheega ma ahan laakiin muhiimadda arim waxaruntii waxaan dhihiraa waxaan oran lahaa muhiimadda waxa weeyaan ummada Soomaaliya inay hesho gaansaxa ummada Soomaaliya inay hesho dad macnaheedu hoggaamin kara oo macna xilligan adag ka bixin kareen la helo marka ari ima muuqato xataa doorashadan wax aniga doorashada imanka la qabanayo suudanka bishii wax igala ficnaanaydan ku yiri in sanad dib loo dhigaba oo waxaaba imanka talada imanka iska si hayaanba oo barka yaani doorasho sax ah u dhaba la qabto taas horta aad iyo aad u jeclan laha hadii taa la waayo hadii taa ida la waayo waxa weeyaan Soomaalidu waxay horan jirtay waxa way sunta yaani in din dad qad waxba isku riga maash
way adigu si looga hortago cali dib u dhac kale oo marka la soo noqdo muxuu yahay fikirkaaga
horta waxaan anigu qabaa horta in walaalkiisu u sheegay la soo tanaasulo waa muhiim mid kale aan qabo waxa weeye qaabkan hadda la leeyahay federaalka ah in dib loogu noqdo waxaan qabaa caasimadda Soomaaliya in dib loogu noqdo sababtoo banaadir baa la suubinayaa caasimadeena waa taa laba shay isfuula maaha waxa kale oo jira waxa weeye laaluushkan dad badan ay leeyihiin waa la bixinayaa iyo lacagahan xildhibaanada laga rabo waxyaalahaas oo dhan in laga fiirsado khaladaad baa inba leeyihiin musuqmaasuq bayna keenaysaa waxayna geenaysaa ogaan xumo inuu soo baxo marka ogaan xumo inuu soo baxo si walka u sheegay kulligeen aan ka wada shaqayno waa midoo dadka kontanyo dhowrka kontanyo ko soo xulaysa xildhibaanada waa in hawshooda galan laakiin waa in aysan nimanka dowlad goboleedyada jooga kaliya aysan soo xulin ee odayaasha loo dhaafo nimanka dowlad goboleedyada jooga meeshooda ha joogan siyaasadana ay gaana maaha sababta iyaga siyaasiyiin
waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabada xubinteena dooda gaaban ee Cali Cadaawo maxaa ku soo gabagabeynaysa
walaalow horta waxaan rajaynayaa inay doorasho ay dhacdo anigu waxaan jeclaan lahaa inay 31 Oktoobar dhacdo hadii ay arintaas laga dhamaan waayo waqtiga daraadeed oo ay keento ilaa November la gaarsiiyo hadii taas anigu waxaan waxay u tala baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan jeclaanaa si dhaqso leh in wax loo qabto laakiin waxa ka muhiimsan in walaalkiis uu sheegay meeshan wax tayale ay soo baxaan saasaan u qabo
Cabdi Waabaay maxaa ku soo gogobeynaysa
waxaan ku soo gogobeynaa wadanka Soomaaliyeeday isu tanaasulo walaal noqdo walaalashii Soomaaliyeed oo idinkana wax wanaagsan oo tayale keena iska daaya maarti yani isqa qabsiga faraha badan leh iska Soomaali kale adkaan weeyday Soomaaliya isu tanaasula dalkiini badbaadiya umadiina badbaadiya baarlamaan wanaagsan madaxa wanaagsan wiilashada shabakada kala wakala garanaysa ka wax qabadkay ka wax ka wax qabani wakala garanaysan war wiil fiican oo mad sabta bixiraadiya
aad baa maasintii labadiina guud ahaan dhageystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamnayd tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
aad ayuu maasay khadar maxamuud xareed oo ina la socodsiinayay doodaasi gaabnaan ka dhigisayna walaanta Soomaaliga VOA haatan waxa soo dhawaatan xubintii caafimaadka iyo qoyska waa kan Cabdi Xakiin Shirwac oo ina la socodsiyo
waxaan wanaagsan dhamaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska gargaarka degdegga ah waa mid ka mid ah talaabooyinka aasaasiga u ah badbaadinta iyo samatabixinta qofka dhibanaha ee ay soo wajahday xaalad caafimaad darro oo degdeg ah taasoo halis ku ah naftiisa sida haddii uu shil galo neeftu qabato amaba ay soo wajahdo caqabad kale oo caafimaad talaabadan ayaa alaab la xusaa inay muhiim u tahay inay bartaan bulshadu si ay isugu gargaaraan haddiiba ay ku qabsato inay la kulmaan qof u baahan dr cabdishakuur cali iyo dr xamse xasan waa dhakhaatiir ka gala magaalada Hargeysa isla markaana aalaaba bulshada u fidaya adeeg bilaash ah iyo waliba tababaro waxaana barnaamijkeena caafimaadka qoyska toddobaadkan kaga xog wareysan doonaa ahmiyadda gargaarka degdeg ah ee bulshada u leeyahay iyo waliba sida loo sameeyo
gargaarka degdeg ah waxa weeye waa bilaabista hore ee gargaarka ama daawinta qofka dhibanaha ee dhaawacmay ama xanuun degdeg ku yimi ka hor inta aanu iman ambalaaska ama aanu dhaqtar iman ama qof caafimaad wax ka garanayaan oo iman saddexda xaalad ka hor ayaa gargaarka qofku sii fadhiya dhaqtarka ahayn ayaa la yiraahdaa gargaarka degdeg ah
de markan u leenahay waa saddexda xaaladood oo xaalado qofku sii fidinayo ka horeynaya dabcan de wax ka duwan ama bad ka qaybaba ka noqonaya daaweyntii iyo waliba gargaarka loo fidinayo qofka bukaanka ujeeddada laga leeyahay maxay tahay loo sameeyay ahmiyadda dr xamse
ujeeddada loo leeyahay waxa weeyaan in la badbaadiyo qofkan dhibta soo gaadhay ama xanuunsaday ama marti gargaarka degdegii ku yimid waa in naftiisa la badbaadiyo marka koobaad waa in laga hortago wax ku dhici lahaa in laga sii hortag loo sii sameeyo waa in naftiisana looga sii loo gaarsii adeegga degdegga inta uu laga gaarsiinayo emergency ama dhaqtarka kale in lagu sii simo ku sii simo ay u sii noqoto marka oo intiimka meel cid loo kala qofkii ku sii xanuusaday loo gaarsii adeegga degdegga marka saasi u jeedidiisu tahay
yaa loo sameeyay dadka noocayaa loo sameeyay aan doktor abshkur
waxa loo sameeyaa xaaladihii aan sheegney ee ah qof dhaawac ku yimi qof xanuun degdeg ah ku yimi qof arrin degdeg ah qabsatay sida natural disasters ama in afooyinka dabiiciga ah ay dhacaan marka waxyaabaha loo sameeyayna waxa kamid ah priority bay kala leeyihiin qofka saddex bii bay yiraahdaan marka neefsashada iyo dhiiga iyo lafaha saddexdaas unba laga sii gargaaraa si aanay jirkana dhibaato u gaarsiin qofkana dhibaatadiisu ay u gaadho dhaqtarka
tusaalahaan oo kale saddexdaa bii si loo sameynaya hadday neefsashadii noqoto hadday dhiiggii noqoto iyo hadday kuwi kale noqoto hadday aynu sharaxaad ka bixino kale
waxaa loogu horreysiinayaa qofka marka ugu horreysa ee dhaawac ku dhaco ama gaadhi la dhaco ama meel kusoo dunto ama u gubto ama wixii doonaaba ku dhacaan inaad marka ugu horreysa jeegarayso ama eegto neefsashadiisa oo breathing neefsashadaad eegaysaa markaad neefsashadiisa ogaatay inay wanaagsan tahay iyo inaanay wanaagsanayn wixii aad u qabanaysay baad u qabanaysaa inaad CPR waxa laydhaa u samayso inaad neefti ka gargaarto inaad si wanaagsan u dhigto oo neeftiisu ay si fiican uga qaadan karo afka haddii wax kaga jiraan inaad ka saarto marka labaad bleeding marka dhiigga markaas aad eegaysaa talo dhiig meel muka socdaa deetana wada xidhaysaa meesha dhiig ka socdo compression baa laydhaa wada cadaadinaysaa ilaa inta lagu soo gaadhayo bonis marka waa lafihiyo wata u dambayso laftu waxay samaysaa haddii kuwa dhabarko kale qofka aad ka boqoteen wax ka qabaan ma dhaqdhaqaajinaysid sidiisaasaad u doyneysaa waayo spinal cordka ama qaybtan dhexe ayaa ay lafuhu jari karaan waxaa kaloo jiri karta haddii laf jabtay oo kale aad dhaqaajiso iyadana ama xidid bay goyn kartaa ama neerf iyagana waa ilaalinaysaa marka waa support garaynaysaa meeshii lafaha aad ka baqanaysa inay jabeen
marka taxadar badan baa loo baahan hadaynu gaar soo qaadano oo kale markaynu ka nimaadno taasi doctor xamse mas-uuliyad maxaa laga doonayaa qofkii gargaarka degdega ah fidinaya oo kale mas-uuliyad noocee in la yimaado
marka koowaad ee mas-uuliyadda gargaarka degdega ah qofka bixinaya saaran waxa weeyaan waa afar qodob waa inuu qofku marka hore xaaladda qiimeeyo laba uu qof u yeedho la badbaadiya saddex naftiisa badbaadiyo afar uu hadba say dadku u kala ildaran yihiin uu u kala badbaadiyo kow assessment muxuu noqonayaa inuu qiimeeyo xaaladda uu qofkani ku sugan yahay goobtu ku sugan yahay waxa ka jira iyo dhibaatooyinka kaga iman kara badbaadintiisaas inuu horta qofku xaaladda qiimeeyo meesha hawomay leedahay awoodaa ku yar ma dabbaa ka kacay iyo waxyaabo kaloo fara badan inuu qofku qiimeeyaa laba waa inuu u yeedhaa qof la badbaadiya sida ugu qabto markuu hawada kale imika siinayo markuu imika CPR ka u sameynayo qof la qaban karo qofkan beeshanka ay xanuunsaday ama dhacay inuu qof kale u yeedho saddex waa inuu naftiisa badbaadiyaa isagoo wax badbaadinaya hadduu meeshii ku xanuunsado isaga naftigiisa wax badbaadin kara labadiiba isku kooda xanuunsanayaan marka labadoodiiba waa inay badbaado isaguna uu naftiisa badbaadiyaa intaanu qofkan kale badbaadin afar waa inuu dadku sida ay u kala ildaran yihiin hadduu imika qof weyni jiro ilma yar ilmaha yar waa in horta soo horqaada ilmaha yar hor badbaadiya marka ka xanuunsanay conscienceka ka unconscienceka waa inuu kala horqaadi karaa marka
ka naqaska ku taagan ama ka miyarbeelay ka caadiga ah
iyo kala saaraa dadka xaaladooda qiimeynta say u kala ildaran yihiin
marka inta badan marka ugu horreysu soo golo ayuu qofku waxaanu dhan qiimeynaya oo kala horreysiisanayaa mise waa wax caadiyo dee nidaam caadiyo la raacayo suu tallaabooyinka u fulinaya
wuxuu u sameynaya qofku markuu sidaa meeshii usoo galo ko waxaaba ugu horreya inuu xaaladda horta qiimeeyo waa intaan waxba taaban waa inuu assessmentka sameeyaa laba haddii ay meesha cidi ka dhowdahay waa inuu dad raadsadaa saddex waa inuu naftiisa badbaadiyaa kadib dadkan kale say u kala irdiran yihiin buu u kala qaadi karaa uu kala horreysiin karaa ayuu kala horreysiinayaa
waye haddaynu ogna doctor cabdishakuur ahmiyad intee leeg bay leedahay tan oo kale in la barto tusaale ahaan oo kale waa waxda noloshii muhiimu ah oo waxaan la yidhaha basica la yidhahda ama noloshii muhiimka ah muhiimad intee leeg bay leedahay inay dadkii bartaan si noloshoodii ay isugu badbaadiyaan oo islamarkaana ay isugu gargaaraan
muhiimaday leedahay waa muhiimad aada u ballaaran oo qofku intaanu baranin gargaarka degdega aanu ama fahamsanayn ama uu moogan yahay sideeda marka qofka wax ku dhacaan laba waxbaa ku dhaca waxaa la yidhaha mortality and morbidity waxa weeye waa dhimasho iyo dhibane marka dhimashadu waxa weeye inuu qofkii dhinto dhibannimaduna waxa weeye inuu qofkii kaga tago wixii ku dhacay wax uu noloshiisa oo dhan u dhibanaado ama raad ku reeba labadaba way ka hortagtaa qofku inuu dhintana ilaahay haddaan ugu talagelin waad badbaadin kartaa inuu dhibane u noqdo xaalada caafimaad loo soo daristay noloshiisa inta ka hadhayna waad ka hortegi kartaa sida inaad qofku paralyze noqdo kale dadka qaar baa markay dhabarka jaban hadduu qof virus aid ka yaqaana soo qaado lafihii ayuu badbaadaa neerfuhu dadka qaarba iyagoo in yaruun hawadu ku taagan tahon jirkooda meel kale waxba ka qabin haddii ay 20 minutes meelaha ilaa 20 daqiiqo hadii hawadu ka maqnaato oxygen laan qofka ama maskaxdiisa u dhimanayso oo dhinto iyo hadii hawada laga siiyay daayo qofkaasi u badbaadi lahaa. Ahmiid markaa uu gargaarka degdegga ah leeyahay hor talabada waxba aad u muhiima mid saddexaad ba jirta. Ta saddexaad waxa weeye in qofka bogsashadiisu ay ka hor marayso qofka first aid ka loo sameeyay qofkii aan loo sameeynin uu ka hor bogsan karaa.
Gabagabada haddaan doctor Xamse ku weydiiyo, yay tahay inay bartaan su-aal ahaan oo kale ma wax hawloodeenaka hawladeennada iyo shaqaalaha caafimaadku muhiim ah inay qaataan oo isla markaa ay hayaanba, mise wax looga baahan yahay bulshada inay wada bartaan?
Kow waa inay horta barataa dadka ugu horreeya inay bartaan tahay waxa weeye adeeg bixiyaasha caafimaadka. Laba waa dadka goobaha shaqaalaha badan leh inay sida kombaniyada, shirkadaha, traafiga, dabdamiska iyo meelaha dadku iskugu kulmaan sida moolalka, waa in adeegaas ay bixin karaan dadka ka shaqeeya xaaladda hadday la kulmaan. Marka waa adeeg aad u muhiima in la wada bartaana, waa waajib maaragtay bilaadanimo qof kasta inuu saaran inuu wax ka barto.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa xubinteenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka imanaysay magaalada Hargeysa. Tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin shirwaca oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xaydarus haliyey iyo farxiya fiska. heeskaasi nagu luuqeynayaan fanaaniinta Cidrus Haliye iyo Farxiya Fiska ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Wanahu 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 wanah